Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, bitka za Artjomovsk ili Bahmut, kako ga Ukrajinci nazivaju, i dalje je u punom jeku. Dok Zelenski poručuje da će morati da pregovara sa Rusijom ako izgubi taj grad, kineska vojska saopštava da je spremna da sarađuje sa Ruskom. I pored činjenice da su ukrajinske vlasti poslale duge cevi i komisiju za primopredaju imovine u Kijevsko-Pečarsku ravlu, monasi nisu napustili manastirski kompleks. Tlo im se trese pod nogama, a lideri najvećih zemalja Evropske unije spas traže kod Xi Jinpinga, kojeg su dojuče osuđivali zbog sastanka sa Vladimirom Putinom. Predsjednik Srbije najavljuje promenu političke mape u Evropi, Sjedinjene Države kaže prave novi blok, a mi se iznenada graničimo sa novim savezom, Zapadno-Balkanskom četvorkom. E, sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, doktora Gorana Miloradovića, sa Instituta za savremenu istoriju. Poštovanje, dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobro.
Niste nam dugo bili, ali evo imamo priliku sada da proanaliziramo sve ove teme koje znam da vi pratite. Institut za savremenu istoriju, čini mi se, je prava adresa svih ovih političkih događaja koje nam se dešavaju pred očima. Ne, nismo suviše optimistični, jer je na tlu Evrope sukob, da kažemo, dva maltene ista naroda. Šta biste vi rekli, taj Bahmut ili Artjomovski, jedni drugi, znači ga zovu posebno, koliko je on bitan danas i zašto Vladimir Zelenski kaže ukoliko izgubi taj grad, moraće da pregovara sa Ruskom federacijom?
Artjomovsk, to se slažu vojni stručnjaci, nije mnogo strateški bitan, ali je bitan politički. Zelenski će izgubiti svoj politički kredibilitet na zapadu ako izgubi taj grad. Znači, on sve posmatra kroz simboliku i kroz politiku. On nije vojnik i oni savjeti koje dobija od svojih generala njemu ne konveniraju. Znači, to da bi bilo pametnije napustiti Bahmut ili Artjomovsk i držati, ispraviti liniju fronta i tu napraviti novo uporište, njega uopšte ne interesuje. Njega samo interesuje kako će se širom sveta vidjeti taj gubitak i kako će se on vidjeti u svetlu tog gubitka. Znači, te slike mu se nikako ne sviđaju i on to neće da dozvoli, bez obzira koliko ćeš glava pasti s obe strane.
Da, ali s druge strane onda možemo da kažemo da i Zapadu, koji podržava Vladimira Zelenskog u celoj ovoj akciji, isto ne ide u prilog da vidi da je Bahmut pao.
Ne, zato što se pre svega Americi, koja je sada, da kažemo, predvodnik Zapada, bliže se izbori predsjednički i demokratska stranka mora da ima uspehe da bi dobro prošla tim izborima, pogotovo sa ovakvim kandidatom kako ga imaju. Ti uspesi moraju da budu očigledni svakome tamo, prepuštanje gradova i propagandni talas koji bi to mogao da prati od protivničke strane u samoj Americi. To je ono što njih brine i oni također to ne žele da dozvole. Ali također ne žele da dozvole ni da se previše involviraju u taj sukob, jer onda će to, ako krene naopako, biti američki poraz. Oni za sada još uvijek mogu da računaju. Ako bude pobjeda, to će biti američka pobjeda. Ako bude poraz, to je ukrajinski poraz. To sa nama nema mnogo veze.
E sada, Artjomovsk kažu da je istorijski jako bitan za Rusiju. Zbog čega?
Zato što kada je počelo ekspanzija Rusije ka jugoistoku, izgon Turaka iz okoline Crnomore i sa Krima i Poljaka ka zapadu, također, tu je ostala pusta zemlja. I onda su oni ponudili svakome ko želi da je naseli, to je bilo u 18. veku, istovremeno se dešavao pritisak na Srbe u Austrijskoj imperiji, da ih odvoje od pravoslavne vere, od njihovog pisma, kulture, a sve se idejom da ih odvoje u stvari od ruskog političkog i kulturnog utjecaja. I onda su se oni koji nisu bili spremni da to trpe spakovali i jedan značajan deo našeg naroda se preselio upravo u te krajeve koji se danas nalaze na istoku Ukrajine. To je u stvari bio krajnji zapad ruskog carstva u tom periodu. I oni su se upravo naselili u ovoj zoni Donbasa i jedan od gradova koji su osnovali je bio i taj, odnosno u koji su naseljeni. Nisu to bili jedino Srbi, tu su naseljavani stanovnici iz drugih krajeva imperije, samo da se taj prostor popuni. Ako pogledate stare karte te oblasti, odnosno istočne Ukrajine, prepoznaćete mnoga mnoge nazive gradova koji se nalaze u Vojvodini ili u Južnoj Mađarskoj. Imate tamo i Vršac ćete naći, i Pančovu i tako dalje.
Neverovatno.
Da, da, da. Tako da, bila i Subotica. Naravno, to su bila mala mesta, jer nisu oni mogli odmah da izgrade gradove, ali prva ta mreža gradova, u stvari, to vam je bilo kao da ste našli preslikovano Vojvodinu tamo.
Vratila bih se na trenutak, spomenuli ste američke izbore i sve ono što se dešava u sklopu, znači priprema za njih koje treba da se održe naredne godine. Međutim, Donald Trump se isto pojavio sa jednom rečenicom u prethodnih nekoliko dana i kada je, kažemo, rekao svima, poručio da bi on mogao da reši pitanje u Ukrajini i rat u Ukrajini za 24 sata. Da li je to sad isto samo marketinški njegov potez ili ipak možemo da računamo da bi drugačiju sliku stvorio drugačiji predsjednik
Američki? To s jedne strane jeste marketinški potez, jer Zapad je sit u stvari tog rata, a s druge strane to pokazuje da su njegove ruke slobodnije, jer to nije rat njegove partije. Znači, osim što je to rat Zapada i rat Amerike, to je u krajnjoj liniji rat demokratske stranke u Americi, dok republikanski nije. I on može da napravi taj otklon i u stvari da to eksploatiše u svojoj kampanji. Ako stvari krenu naopako za ukrajinsku stranu na frontu, to će se održavati i na tok priprema za izbore. I to je svima jasno.
Kakve su vaše onda procjene? Kako stoje sada Ukrajinci naspram ruske vojske, odnosno kako ceo taj, kako kažu Rusi, ceo NATO blok, zapravo Zapad ratuje, kolektivni Zapad ratuje protiv Rusije?
Kolektivni Zapad investira sredstva velika, ne samo novac, nego i naoružanje, a također investira i svoje borce. Dakle, jedan znatan deo te tehnike uopšte ne može da bude korišten od strane Ukrajinaca, jer to je njima potpuno strana tehnologija, pogotovo ovi uređaji HIMARS, višecevni bacači, i tenkovi, ako se pojave, također, ja verujem da će imati NATO posade. To ne tvrdi da će to biti Amerikanci, to pre mogu biti neki istočni Evropljani ili Rumuni, ali ne verujem da će moći za kratko vreme da osposobe Ukrajince da to koriste. I svi ti porazi, kad se budu videli prvi Leopardi i Challengeri kako gore, to će ostaviti vrlo lošu sliku na Zapadu i svi to znaju. I sada se tempira. Da li će krenuti u kontrnapad Ukrajinci u očajničkom pokušaju da deblokiraju Bahmut, ili će Rusi sačekati da ih iscrpu tu do kraja i onda krenuti u svoj prodor, koji onda može da ima teške posljedice, ne toliko na samom frontu, koliko psihološki. Jer poraz je pre svega kolektivno psihološki fenomen. Ako padne taj grad i kad se prenese taj glasina, svima će opasti borbeni moral.
To je sam i Zelenski priznao, do duše.
On to zna.
Dakle, on to zna, ali je rekao ono što je mene jako zanimljivo bilo, da će njega primorati Zapad da pregovara sa Rusijom. U ovom trenutku šta znači onda, šta bi mogli ti pregovori da znači i da li će Rusija uopšte pristati na takvu vrstu dogovora?
U početku ovo nije izgledalo kao sukob Rusije sa Zapadom, ali sada se vidi da jeste. Rusija ako stane na pola puta, to znači da će im se vratiti bumerang. Ja mislim da oni više to i ne smeju. Ako bi recimo se nagodili da ovo što drže ove četiri oblasti velike na jugu, da to bude predato Rusiji, a da ostatak bude Ukrajina. Ta Ukrajina će biti ekstremno neprijateljska zemlja, ona će se odmah uključiti u NATO pakt i ona će biti polazište za nove ofanzive, nove sukobe i tako dalje. Ni sada nema mira ni u samoj Rusiji što se tiče ratnih dejstava. Ukrajinci kad god mogu bombarduju okolna naselja ili bespilotnim letelicima ili artiljerijom ili na neki drugi način, čak su ubacivali diverzantske grupe više puta i padale su žrtve. Tako da to će se samo pojačati. Ako se budu nagodili oko jedne stvari, sa druge strane će također goreti. Znači, ne verujem da ovdje možda bude kompromisa bez potpunog poraza jedne strane. A ja ne znam kako se može potpuno poraziti nuklearna sila kao što Rusija.
E sad, kad smo kod nuklearnih, da kažemo, stvari, nuklearnih procesa, Rusija je rešila da rasporedi svoje nuklearno oružanje u Belorusiju. I to je naišlo na prilično veliku osudu zapadnih sila. S kojim pravom imali, znači, Rusija pravo to da uradi, a s druge strane, zašto je takva reakcija Zapada ukoliko znamo da sama Amerika ima svoje nuklearno oružanje na tlu evropskih zemalja?
Pa, pre nekog godina bio je pokušaj takozvane obojene revolucije u samoj Belorusiji. Aleksandar Lukašenko je uspeo da se odbrani od toga i shvatio je da je on sledeća meta. Znači, Belorusija je sledeća meta. To je prostrana zemlja koja izuzima veći prostor od nekadašnje Jugoslavije, a koja ima svega oko 10 miliona stanovnika. Ali ta zemlja iz geostrateških razloga treba NATO paktu da bi, to ćemo se vratiti kasnije, šta oni tu žele da naprave na istoku Evrope. Rusima treba samo saglasnost Belorusije, koja je suverena država i ona može da odluči da li će da stupa u bliže ili labavije saveze sa kim i šta će da dozvoli svom savezniku.
A oni već imaju labavi savez.
Već imaju i taj se savez ovim učvršćuje. Moram da podsjetim da u Poljskoj i u Rumuniji se već nalaze raketni sistemi američki koji su također sposobljeni da nose taktičko nuklearno naoružanje. Tako da ovo je sasvim logičan ruski odgovor koji su, ja mislim, oni ranije nagoveštavali, ali sada je naprosto dotrelo od cara do duvara. Moram još da kažem, dakle, to nuklearno naoružanje nije strateškog karaktera. Ono ne može da dobaci do Amerike, niti do Japana, ali može da dobaci svuda po Evropi.
E sada, kažemo, vidimo da se vojna aktivnost odvija kod granice Belorusije i u Poljskoj. I u tom kontekstu je bilo poziva da se u Poljskoj rasporedi takođe nuklearno naoružanje.
Pa da, ali pitanje je što oni tamo imaju, oni ne moraju nikome da polože račune šta su već dovukli. Ideja Poljaka je bila kao da se zapreti Rusiji. Ja mislim da je to ludost. Pretiti Rusiji na takav način sa svog terena, pa ti si nacrtao samom sebi metu na čelu. Zašto to raditi? Ambicije Poljaka su, često puta mi deluju iracionalno. Imam jednog kolegu Rusa koji kaže da je nesreća, tragika Poljaka je to što su oni vaspitavani i izgrađeni kao imperijalna nacija koja nije uspela da se realizuje. I to je ono što je problem tu. Oni žele da se afirmišu na taj način što će zameniti istočnu evropsku imperiju Rusiju svojom imperijom koja će biti rimokatolička, prozapadna i tako dalje.
Odnosno, da, žele trijumf. Imaju.
Da, oni su bili kroz ceo 19. vek u sklopu Ruske carevine ili u sklopu Pruske države i tako dalje i oni žele u stvari nacionalnu afirmaciju kroz taj velikodržavni projekt.
E sad, ali kada pričamo o onom što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno rekao, to je da Sjedinjene Američke Države žele da stvore novi blok u Evropi, a u taj novi blok spada i Poljska i Baltičke zemlje i Ukrajina. Šta je zapravo cilj onda tog bloka?
To nije novi blok, to je stari blok. Taj blok je nastajao još tamo od 16. veka. Vi znate da je kada je nastupio u zapadnom hrišćanstvu raskol između protestanata i katolika, onda je sazvan tridentski koncil koji će da razmuti te probleme koji su se pojavili. Zasedalo se 18 godina i jedan od rezultata toga se pokazao vrlo brzo. 1569. godine formirana je Lublinska unija. Lublinska unija je nova država koja se sastoji od Kraljevine Poljske i Velike Kneževine Litvanije. Ta Lublinska unija je dobila naziv Reč Pospolita. Reč Pospolita u stvari u bukvalnom prevodu znači republika. Što je vrlo čudno, republika koja se sastoji od jedne kraljevine i jedne velike kneževine, ta Reč Pospolita se širila. Ona je uključila i pribaltičke krajeve, širila se na sadašnju Belorusiju, značajan deo Belorusije se nalazio u okviru Reč Pospolite i pružila se skoro do samog Crnog mora. Tu se graničila sa Osmanskom carevinom. Znači ona je potpuno presecala istočnu Evropu i najveći delovi Ukrajine su se nalazili u njenom sastavu. Naravno da je odmah počela prozelitska akcija, sklopljena je unija sa onim delom pravoslavnog stanovništva i onim episkopima koji su bili podložni Konstantinopolju. Pošto je Vizantija nestala kao država, oni su u stvari bili izloženi uticaju Rima preko Konstantinopolja. Stupivši u uniju sa Rimom, oni su priznali primat pape, zadržali su samo svoj ritual vizantijski i polako su od pravoslavaca počeli da prelaze ka katoličanstvu. Rimokatolici koji postoje danas u istočnoj Evropi, a tu su najgorljivi Poljaci, ali ima ih i u Ukrajini mnogo, našto u zapadnim delovima Ukrajine i ima ih i u Belorusiji. To su nekadašnji pravoslavno stanovništvo tog kraja. Taj proces je počeo tada i tu vidimo da politički procesi integrisanja tog prostora su vrlo duboko povezani sa religioznim procesima, odnosno ideologija koja je objedinila ceo taj prostor i u stvari bila rimokatolička ideologija koja se jedno vreme krila iza te firme Unije. Koliko ja vidim, to je isti taj proces. Tu im fali jedna važna kockica, to je Belorusija. Bjelorusija pruža otpor, iako i ona ima, kažem, šareno stanovništvo. Ja, moj kolega, istoričar koji je išao u taj, ja sam bio također tamo, on je razgovarao sa tim Belorusima koji žive uz granicu sa Poljskom. Imate tamo pravoslavne i imate rimokatolike. Ne možete ih nikako razlikovati, ni po izgledu, ni po govoru. Oni potpuno govore isti ruski jezik kao koji se govori svuda u Belorusiji. Pita ih on, a šta ste vi po nacionalnosti? Mi smo Poljaci. Mm-hmm. Jednu reč Poljskog ne znaju.
Neverovatno.
Autoritet.
Možete da mi pojasnite, zašto bi Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku pravila uopšte? Šta je cilj tog saveza, kada oni već na tlu Evrope postoje njihovi saveznici koji su mnogo veći, kao što su Nemačka, Francuska i ostale vodeće zemlje Evropske unije?
Pad Berlinskog zida je u stvari pokazao da više nema pretnje sa istoka. A to znači da se i zapadna Evropa, koja je, kao što istočna Evropa bila Staljinov plen, tako je zapadna Evropa, a to se manje govori, bila plen Amerike.
To se gotovo uopšte ne govori.
To se ne govori. E, zašto bismo mi i dalje bili podložni Americi ako više nema pretnje? Rusija je postala demokratska zemlja, uklopila se u kapitalizam, mi divno sarađujemo, kompatibilne su nam privrede, to je veliko tržište. Ljubav je počela da cveta, pre svega između Berlina i Moskve, i to se Amerikancima nikako nije svidjelo. Odnosno, oni su shvatili da oni polako tu postoji višak. Kako će da zadrže svoj ratni plen? Pa treba im novi kineski zid prema istoku, koji će oni sad, ne, kineski, u stvari berlinski, i treba im straža za taj zid. To ne može bez rata da se napravi i bez velikog neprijateljstva i mržnje koje će se posvetiti u tom. Ta mržnja se sada širi po Ukrajini, znači svaka glava koja padne, to znači još mržnje i sa jedne i sa druge strane. Tu gube Rusi, tu gube i Ukrajinci, ali tu Amerika dobija. I oni su potpuno spokojni što se tiče tih ratnih gubitaka. Što je više žrtava, to je za Ameriku bolje. Sa tog stanovišta gledam.
Gospodin Miloradović, ali gde smo onda da postavimo u toj cijeloj konstelaciji snaga, da postavimo i nas? Mi, bar tako predsjednik kaže, Srbija želi da se pozicionira kao centralno evropska zemlja. Naš savez, recimo, u ovom trenutku jača sa Mađarskom, koja nije u ovom bloku. I da li mi možemo, s obzirom na ono što nam se stavlja na teret, a to jeste da uvođenje sankcije Ruskoj federaciji i teret, da kažemo, uslovno rečeno, Kosova i Metohije, da li mi možemo da se odupremo bilo kom bloku u ovom trenutku?
Za sad smo uspevali da izvrdamo to. Velika otpornost Srbije nije. Ona nema ni ekonomsku snagu, ni političku snagu, ali za sad smo to uspevali više da odlažemo. Odlagali smo, pored ostalog, i zato što su postojali veći problemi koje je trebalo prethodno rešiti, i mi smo relativno uspešno plivali u tim diplomatskim vodama. E sada, kada je to je pomenuo u jednom momentu i ruski ambasador, da Kosovo i Metohija kao pitanje međunarodnog karaktera neće dolaziti na dnevni red pre nego što se reši ukrajinsko pitanje. Tako da koliko će trajati i kako će se završiti svi ti procesi na istoku Evrope i da li će se to završiti samo na Ukrajini, mi to ne možemo da znamo.
Kuda vas vode misli i kuda vas iskustvo, s obzirom da ste istoričar, pratite, znači sa ova dešavanja, da li ima šanse, da kažemo, svi ratovi su recimo trajali u posljednje vreme 4 godine? Da li je to tačnost ili je samo to naša projekcija?
To je naša projekcija, drugi svjetski rat je trajao 6 godina. Mm-hmm. Nije on počeo 41. kada smo mi uvučeni u to, nego je počeo 39. I drugo, mi smo možda sada upravo u toj 39. godini. Ne bih da bukvalno prenosim to, da. Ali to što bukti rat tamo u Poljskoj nas još nije dotaklo neposredno, ali tiče nas, se menjuju se stvari. 39. godine je u Kraljevini Jugoslavije napravljena Banovina Hrvatska da bi se umirio hrvatski separatizam, koji time nije umiren, nego je samo podjaren. Još sam jednu stvar hteo da kažem, kada govorimo o tom konkurentskom odnosu između Moskve i Varšave, odnosno između dve državne ideje, ruske i poljske, iza koje stoji Rimokatolička crkva i kolektivni zapad, mnogi su autori pravili paralelu, čak i službenici, diplomatski službenici carske Rusije, kaže, koliko su odnosi među Hrvata i Srba nalik odnosima između Poljaka i Rusa, kaže, to je nevjerovatno. Zašto? Pa zato što je u pitanju ista matrica, ista zamisao i isti koncept da se stvaranjem jedne velike države malo po malo celo to pravoslavno stanovništvo istočne Evrope prevede u katoličanstvo. Tu ulogu Poljska ne može da vrši na Balkanu jer je suviše daleko, ali zato može Hrvatska. I zato je Hrvatska tu ulogu i dobila sa onom ilirskom idejom u 19. veku. Ta ilirska ideja je propala, pa su onda krenuli sa drugom idejom, jugoslovenskom. Da li bi nešto od te Jugoslavije bilo ili ne bi bilo da je Rusija ostala carska, a da nije doživjela revoluciju i transformaciju u Sovjetski savez, drugo je pitanje. U svakom slučaju, mi smo živjeli u jednoj vrsti takve pravoslavno-katoličke federacije, a toga nismo bili ni svesni, da je to u stvari onaj model Reč Pospolite koja je postojala od 16. do 18. veka kada je nemačko-ruski interes i savez uništio tu državu. Znači, interesi Pruske i interesi Rusije su bili ti koji su odlučili da Poljska više neće postojati, uprkos interesima Vatikana. Treća sila koja je učestvovala u deobi Poljske bila je Austrija. Iako je bila rimokatolička država, Marija Terezija je patila, plakala je kada je morala da usvoji savete svojih savjetnika da se očerupa Poljska i da se stavi tačka na tu istoriju. Dakle, ono što se dešava na istoku, dešavalo se i ovde, ali mi to nismo tako prepoznavali. Strašni zločini koji su činjeni u verskim sukobima u istočnoj Evropi, u Ukrajini, Belorusiji, pa mi smo to videli u Drugom svjetskom ratu ovde. I 90. godina takođe. Nego, jedan od problema sa kojima mi treba da se suočimo, to je kakva nam je nastava istorije i šta se kod nas istražuje. Mi znamo sve o krstaškim ratovima, mi znamo o pokolju Hugenota. To nas se puno manje tiče od ovoga što se dešavalo u istočnoj Evropi. Kada bismo bolje poznavali istočnoevropsku istoriju, manje bismo se čudili šta nam se dešava ovde.
Slažem se, a kada će doći do tih promjena, s obzirom da ste vi možda eto baš čovjek koga mogu da pitam takvu stvar?
Pa koliko ja vidim, malo je mlađih historičara koji se bave istočnom Evropom. Znači,
A zašto je to tako? Ali to ne, da li treba neko da finansira to?
Treba neko da finansira. Ako hoćete da dobijete, recimo, grantove, vi ćete ih dobiti sa zapada.
Tako je.
Oni neće finansirati Srbe da idu da istražuju poljsko-ruske odnose. Oni će naći neke Poljake, oni će naći neke Hrvate koji će to da rade.
I dobit ćemo sliku kakvu oni žele da
tako
ne vidimo.
Tako je. I drugo, ali to nije razlog da mi ne investiramo u to. Da mi ne usmeravamo naše doktorante da istražuju te teme. Mnogo je toga što je neistraženo ili što je svesno ispušteno. Jedan od razloga koji...
Što je takođe zločin.
Dok su komunisti bili na vlasti, postala je neformalna podela posla. Znači, zna se ko sme da istražuje odnose sa Italijom. Slovenci i Hrvati.
Zato što će ih oni predstaviti na način koji njima odgovore.
Sa Bugarima i Grcima, Srbi. Ali nismo smeli mi da stavimo neko svoje viđenje tih odnosa, jadranskog pitanja. Ne. To je tako. I postoji i dan danas ta inercija koja je tada počela.
E sada, kada veoma ste tu lepo napravili ulogu možda rimokatoličke crkve na svim, u sve ove procese, ali me interesuje onda kakva je uloga današnja pape kada on osuđuje sve ono što se dešava na tlu Ukrajine, poziva na mir i želi eto da bude čak možda i posrednik u tim mirovnim procesima.
Uloga pape. Da. Pa evo, ja sam rekao da je formirana ta Reč Pospolita. Tada je su širom tog prostora, ogromnog, od Crnog mora do Baltičkog mora, formirani kolegijumi jezuitski. To su bili manastiri koji su bili intelektualni duhovni centri. Jedan od ideologa Reč Pospolite i Unije bio je Piotr Skarga, Poljak, koji je bio jezuita i koji je bio visoki intelektualac. On je postao prvi rektor univerziteta u Vilniusu, u Litvaniji. Jezuiti su tu odigrali ključnu ulogu kao duhovna vojska. Oni su bili ti koji su u stvari stvorili katoličku istočnu Evropu. Oni su bili ti. Podela posla u Vatikanu postoji. Postoji papa, to je sada Francisko, i postoji general jezuitskog reda, koji se kolokvijalno zove još i crni papa. Prvi je bio Ignacio Loyola. To su dva stuba vlasti unutar Vatikana. Nikada nije bio jezuite papa u isto vreme kada je postojao general. Sada jeste, pošto papa Francisko je jezuita
također. To,
tako je. Tako da, kao što nije slučajno prvi put Poljak u istoriji rimokatoličke crkve postao papa u vreme kada je se klimao komunizam i kada ga je trebalo malo više pogurati da se sruši, papa Vojtila je bio taj koji je tu odigrao ogroman posao i završio. Isto tako uopšte nije slučajno što je sada jezuita papa. Ja očekujem da će tu ponovo početi slični procesi koje smo već gledali tamo i koji su se okončali u 18. veku, kada je carska Rusija zaustavila to silom. I kada su se mnogi unijati u stvari vratili pod administraciju Moskovske patrijaršije.
E, ajde sad, dobro sam uvod napravili za sve ono što se dešava trenutno u Kijevsko-Pečerskoj lavri. Istekao je taj zakup koji je navodno dala, da kažemo, nacionalni istorijski spomenik koji pripada, znači, ukrajinskoj državi. Nisu monasi napustili manastirski kompleks uz pomoć, čini nam se, građana, bar za sada. U kom pravcu to ide? I možemo možda za početak prvo da se osvrnemo šta Kijevsko-Pečerska lavra znači za pravoslavni svet uopšte?
Pa to je jedan od najvećih centara duhovnosti. Mnogi naši intelektualci, teolozi koji su se školovali se tamo. Dakle, centar duhovnog obrazovanja našeg sveštenstva u vreme, u 19. veku, kada je Srbija ponovo počela da postaje država, bio je Kijev u stvari. I upravo u Kijevo-Pečarskoj lavri u stvari su mnogi i boravili i tu su se školovali, tu su im bili duhovni oci i tako dalje. Tako da značaj nije manji nego što je značaj Hilandara za nas Srbe. Tako da izuzetno je važno, ali za sve pravoslavne koji žive u Ukrajini, a to znači i za Ruse, i za Ukrajince, i za sve druge koji se nekako drugačije izjašnjavaju u nacionalnom smislu. I zato je on važan kao simbol. Kao što je Bahmut simbol na frontu, tako je Kijevo-Pečerska lavra simbol celog pravoslavlja na istoku. I zato je ona toliko važna i zato onaj ko nju posjeduje, posjeduje autoritet. I tu prelazimo sa verskog terena na politički. I politički interesi vlasti, a pogotovo u ratnim uslovima, kada će im biti što šta oprušteno što inače ne bi bilo. I oni koriste tu, da kažemo, konjunkturu koja sada postoji, da bi istrali ono na što znaju da nemaju pravo. Formirana je ta pravoslavna crkva Ukrajine koja konkuriše u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. To vam je kao ova crnogorska pravoslavna crkva koja nema legitimitet, ali koja postoji iz političkih razloga, koja nije uspela da pobedi upravo zahvaljujući snažnom otporu vernika. Ali u Crnoj Gori nije bilo rata. U ratnim uslovima svaka država ima mogućnost puno veće represije i policijske i vojne i ne možemo očekivati onakve litije i onakav otpor vernika kao što smo videli u Crnoj Gori.
Ne da, ali zašto, da kažemo sada, mi ne možemo da očekujemo otpor vernika, ali ni Moskva neće da kaže sedi skrštenih ruku. Da li bi tu moglo da dođe do nekog, da kažemo, obrta situacije da stvarno možda ruski vojnici dođu i počnu da brane?
Daleko je to. Mm-hmm. Daleko je Kijev od linije fronta. To je jedna stvar. Moskva može da pomogne diplomatski preko posrednika. Videli smo da je pozvan papa da interveniše, koji je mudro ćutao kao da se ništa ne dešava. Sada je pozvan, on može da odloži to, ali ne može da oćuti do kraja.
Mora da se svrsta u stvari na jednu stranu.
Tako? Ne mora, da. On može da traži da obe strane smire strasti, da to nije hrišćanski i tako dalje. On može to da upakuje tako da nikoga ne nažulja. Ali njemu bi
možda... Ali ćuti dalje.
Njemu bi najviše odgovorilo da ništa ne kaže i da pusti se stvari odvijaju kako se odvijaju. Da to je u njegovom interesu u krajnjoj liniji. To će stvoriti zlu krv u puno većoj meri i to se namerno i radi. Kao što sam rekao, svaka glava koja padne, to odgovara zapadu kolektivnom. Isto ovo zločinjenje u vezi sa crkvom takođe će ostaviti duboke tragove i mnogo toga će biti što će narod oživljavati kao neprostivo.
Da, ali znate kako, kada smo gledali na nekoj drugoj strani, je nezamislivo recimo na zapadu nekoj državi da dođe do da kažemo skrnavljenja, teranja monaha iz postojećih već manastira, verovatno bi se ceo zapadni svet digao na noge.
Ne, garantujem da nije tako. Zapadni svet je u mnogome sekularizovan. Zapadna Evropa i Amerika, tu crkve malo znaju.
Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka i što ste analizirali ovako iscrpno sve ove događaje.
Hvala vama na pozivu.
Hvala. Vi ste gledali emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Glosaljević. Za tonsku i video realizaciju emisije bili su zaduženi Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Želim vam svi prijetno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.